News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันที่31ธันวาคม2562วันสุดท้ายของปีแล้วนะครับหัวข้อข่าววันนี้กลุ่มติดอาวุธกองพลน้อยเฮสโบลาในอิรักซึ่งอิหร่านสนับสนุนอยู่ประกาศจะแก้แค้นการโจมตีทางอากาศจากสหรัฐนักรบทาลิบันยืนยันจะไม่ยอมหยุดยิงชั่วคราวในอัฟกานิสถานกองทุนเด็กสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเผยว่าการโจมตีที่มุ่งเป้าต่อเด็กนั้นเพิ่มขึ้น3เท่าตัวตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาและเวียดนามจะขึ้นเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าและจะมีโอกาสในการกำหนดประเด็นต่างๆซึ่งจะเป็นวาระสำคัญของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีต่อไปเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจที่จะบอกคุณผู้ฟังว่าทางเลือกใหม่หรือไลฟ์สไตล์ชอยส์ของคนอเมริกันจำนวนมากขึ้นคือการหันมาเช่าบ้านมากกว่าการซื้อเหตุผลคืออะไรติดตามได้รวมทั้งห้างดับทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA วอชิงตันกลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งอิหร่านให้ความสนับสนุนอยู่ที่มีชื่อว่าคาเทปเฮสโบลาหรืออีกชื่อหนึ่งที่แปลว่ากองพลน้อยเฮสโบลาขู่ว่าจะมีการตอบโต้แก้แค้นหลังจากที่ถูกโจมตีทางอากาศจากสหรัฐต่อเป้าหมายของตน5แห่งทั้งในอิรักและในซีเรียโดยทางกลุ่มอ้างว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย25คนคำเตือนจากกลุ่มคาเทปเฮสโบลาที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่รัฐบาลอิรักเองก็เรียกการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายของกลุ่มคาเทปเฮสโบลาซึ่งอิหร่านให้ความสนับสนุนอยู่แต่ตั้งอยู่ในอิรักว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของอิรักอย่างร้ายแรงเช่นกันรัฐบาลอิรักประกาศว่าจะมีการพิจารณาทบทวนความสัมพันธ์กับกองกำลังของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในอิรักใหม่หลังจากที่สหรัฐตัดสินใจส่งกองกำลังทางอากาศเข้าโจมตีเป้าหมายของกลุ่มคาเทปเฮสโบลาทั้งที่อยู่ในอิรักและอยู่ในซีเรียเมื่อวันอาทิตย์ครับการโจมตีตอบโต้ของสหรัฐที่มีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์นั้นมีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันศุกร์กลุ่มคาเทปเฮสโบลาที่ว่านี้ได้โจมตีด้วยจรวดต่อฐานทัพของอิรักแห่งหนึ่งในทางตอนเหนือของประเทศซึ่งทำให้มีพลเรือนของสหรัฐที่ทำงานอยู่ในฐานทัพที่ว่านี้เสียชีวิตไป1คนและนายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการโจมตีตอบโต้ของสหรัฐนั้นแสดงให้เห็นว่าสหรัฐจะไม่ยอมทนต่อพฤติกรรมใดๆของอิหร่านซึ่งคุกคามหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตของคนอเมริกันส่วนนายมาร์คเอสเปอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ยืนยันเรื่องการโจมตีทางอากาศที่ว่านี้โดยบอกว่าเครื่องบินรบของสหรัฐนั้นโจมตีเป้าหมายของกลุ่มคาเทปเฮสโบลา3แห่งที่อยู่ทางภาคตะวันตกของอิรักและอีก2แห่งซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของซีเรียแต่มีปฏิกิริยาตอบโต้ทั้งจากอิหร่านและรัสเซียในเรื่องนี้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเรียกการโจมตีของสหรัฐว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของอิรักและเท่ากับการกระทำในทางก่อการร้ายส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็กล่าวเช่นกันว่าการโจมตีทางอากาศของสหรัฐต่อเป้าหมายของกองกำลังติดอาวุธที่อิหร่านสนับสนุนอยู่ซึ่งตั้งอยู่ในอิรักและซีเรียนั้นไม่เป็นที่ยอมรับได้และไม่เป็นผลดีกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าเป้าหมายการโจมตีนั้นเป็นฐานคลังอาวุธของกลุ่มดังกล่าวรวมทั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการครับทางด้านอัฟกานิสถานนะครับในวันจันทร์กลุ่มทาลิบันประกาศว่ากลุ่มของตนจะไม่ยอมหยุดรบการสู้รบในอัฟกานิสถานโดยบอกปัดรายงานข่าวซึ่งทางกลุ่มเรียกว่าเป็นข่าวปลอมที่ไม่มีฐานข้อมูลความจริงซึ่งระบุว่ากลุ่มทาลิบันนั้นพร้อมจะประกาศการหยุดยิงชั่วคราวในความพยายามที่จะทำความตกลงสันติภาพกับสหรัฐคำประกาศเรื่องการไม่ยอมหยุดยิงชั่วคราวของกลุ่มทาลิบันนี้มีขึ้นในวันเดียวกับที่กองกำลังติดอาวุธของกลุ่มทาลิบันสังหารกองกำลังด้านความมั่นคงของรัฐบาลอัฟกานิสถานไปอย่างน้อย14คนครับและเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงอีกด้านหนึ่งนะครับก องทุนเด็กสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยว่าการโจมตีหรือการใช้กำลังรุนแรงที่มุ่งต่อเด็กในเหตุการณ์ความขัดแย้งและการสู้รบต่างๆนั้นเพิ่มขึ้นถึง3เท่าตัวในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคือตั้งแต่ปี2553และทำให้ทศวรรษที่กำลังจะผ่านพ้นไปคือคริสต์ทศวรรษที่2010นี้นับเป็นทศวรรษที่มีความรุนแรงมากที่สุดต่อเด็กทั่วโลกด้วยโดยทำให้เด็กนั้นได้รับความเสียหายจนถึงชีวิตจากเหตุการณ์ความที่คริสต์ศตวรรษที่2010กำลังจะหมดไปและโลกกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีคริสตศักราช2020นั้นยูนิเซฟออกรายงานว่าเด็กๆนั้นเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงโดยในสารปีใหม่ที่มาจากผู้อำนวยการบริหารขององค์การยูนิเซฟผู้อำนวยการบริหารองค์การยูนิเซฟกล่าวว่าในขณะที่ผู้คนทั่วโลกเตรียมที่จะเฉลิมฉลองการย่างเข้ามาของปีใหม่ตนหวังว่าทุกคนควรจะระลึกว่ามีผู้ที่ไม่โชคดีเท่านั่นก็คือเด็กและเยาวชนจำนวนหลายร้อยล้านในประเทศและเขตแดนที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ความขัดแย้งนับตั้งแต่ซีเรียเยเมนซูดานใต้สาธารณรัฐแอฟริกากลางไปจนถึงไนจีเรียเป็นต้นยูนิเซฟให้ตัวเลขด้วยว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี้มีการละเมิดต่อเด็กโดยเฉลี่ยแล้วกว่า10ปีครับและว่าเป็นที่กังวลว่าการสังหารและทำให้เด็กต้องพิการนั้นจะเพิ่มจำนวนขึ้นในขณะที่เหตุการณ์ความขัดแย้งนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้นรวมทั้งมีความยาวนานมากขึ้นสำหรับเหตุการณ์ขัดแย้งในแต่ละครั้งครับและการมาถึงของปีใหม่คือปีพุทธศักราช2563นี้จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของประธานอาเซียนนะครับโดยหลังจากที่ไทยจะพ้นจากการเป็นประธานอาเซียนในปีนี้แล้วในปีหน้าเวียดนามจะเข้านั่งตำแหน่งประธานอาเซียนแทนท่ามกลางความท้าทายหลายประการรวมทั้งเรื่องการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในแถบทะเลจีนใต้ด้วยรัฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐบาลเวียดนามจะเริ่มทำหน้าที่ประธานอาเซียนตั้งแต่วันที่1มกราคมนี้เป็นต้นไปนะครับและจะมีอำนาจในการกำหนดวาระการประชุมต่างๆของอาเซียนภายในปีหน้านักวิเคราะห์อาเซียนคาดนะครับว่าเวียดนามจะนำประเด็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับหลายประเทศในอาเซียนขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญในการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในช่วงกลางปีหน้าและการประชุมระดับผู้นำในช่วงเดือนพฤศจิกายนคุณตรานเหงียนผู้อำนวยการศูนย์ต่างประเทศศึกษาที่ University of Social Science แอนนะครับว่าเวียดนามสามารถได้ประโยชน์จากการเป็นประธานอาเซียนคือการผลักดันประเด็นทะเลจีนใต้ให้เป็นวาระสำคัญอันดับต้นๆในการประชุมดังนั้นเชื่อว่าในปีหน้าเราจะได้ยินเรื่องเกี่ยวกับข้อพิพาทในทะเลจีนใต้มากขึ้นบนเวทีอาเซียนนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าสิ่งแรกที่เวียดนามจะทำก็คือการสร้างเอกภาพในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องที่เกี่ยวกับจีนและผลประโยชน์ของอาเซียนเองที่ผ่านมานั้นเวียดนามคือประเทศที่มีท่าทีชัดเจนที่สุดในการต่อต้านการแผ่ขยายอิทธิพลทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้แต่ท่าทีโดยรวมของสมาคมอาเซียนยังคงนิ่งเฉยต่อประเด็นนี้นะครับซึ่งเป็นเพราะมีบางประเทศที่ต้องพึ่งพาจีนในด้านการค้าและการลงทุนในการประชุมอาเซียนครั้งที่แล้วที่ประชุมได้มีแถลงการขอให้เกิดสันติภาพความปลอดภัยและความมั่นคงในทะเลจีนใต้แต่ก็ไม่ได้เรียกร้องให้มีการกระทำใดๆโดยเฉพาะเพื่อจัดการกับปัญหานี้แต่นักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าการประชุมผู้นำอาเซียนในปี2563นั้นอาจจะแตกต่างออกไปคอลลินโกนักวิชาการด้านความปลอดภัยทางทะเลแห่งมหาวิทยาลัยนันยางเทคโนโลยีในสิงคโปร์เชื่อนะครับว่ารัฐบาลจีนน่าจะมีความกังวลอยู่บ้างในเรื่องทะเลจีนใต้เมื่อเวียดนามได้ทำหน้าที่ประธานอาเซียนและอาจนำไปสู่การจัดการอุปสรรคต่างๆต่อการจัดทำ Code of Conductหรือระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้ที่ติดขัดมานานหลายปีขณะที่คุณตรานเหงียนเชื่อนะครับว่าในที่สุดแล้วเวียดนามอาจตัดสินใจร่วมมือกับสหรัฐและญี่ปุ่นในภารกิจลาดตระเวนในทะเลจีนใต้ด้วย อย่างไรก็ตามอาจารย์คาร์ลเฟเยอร์แห่ง University of New South Wales ในออสเตรเลียชี้นะครับว่าสมาชิกอาเซียนบางประเทศที่สนับสนุนจุดยืนของจีนเช่นลาวไม่ให้อาเซียนมีแถลงการร่วมในเชิงตำหนิต่อต้านจีนในปีหน้าดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เวียดนามจำเป็นต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าบทบาทหน้าที่ฐานะประธานอาเซียนนั้นแม้จะมีอำนาจทำอะไรได้บางอย่างแต่ก็มีข้อจำกัดเช่นกันอาจารย์คาร์ลเฟเยอร์ยังเชื่อด้วยว่าจีนเองน่าจะเป็นฝ่ายเข้าหาเวียดนามและอาจยินดีให้มีการจัดทำ Code of Conductภายในปี2563นี้ก็เป็นได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากอื่นตามมาในภายหลังครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจากเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนมาในสหรัฐนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดลบนะครับดาวโจนส์ตกลง183จุดปิดที่ 28,462 Nasdaq ก็ลดลง61จุดปิดตัวที่ 8,946 Standard & Poor's ต่ำลง19จุดปิดที่ 3,221 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA วันสิ้นปีหรือวันสุดท้ายของปีไม่ได้หมายถึงกิจกรรมธุรกิจจะหยุดชะงักนะครับคุณนิติการกำลังวันจะมีเรื่องราวมาเสนอเช่นเคยครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะก่อนที่เราจะโบกมือลาให้กับคริสต์ทศวรรษที่2010และหันไปทักทายให้กับช่วงทศวรรษที่2020ทิศทางการซื้อบ้านในอเมริกามองย้อนกลับไปตลอด10ปีที่ผ่านมานี้ชาวอเมริกันมีฐานะเลือกที่จะเช่าบ้านมากกว่าการซื้อบ้านค่ะซึ่งสะท้อนไลฟ์สไตล์ของตัวเองโดยมิคาเอล่าบูเซกนักวิเคราะห์จาก Rent Cafe บอกว่าผู้คนอเมริกันโดยรวมมองการเช่าบ้านเป็นทางเลือกในการใช้ชีวิตมากขึ้นตลอด10ปีที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากจะทำให้ผู้เช่ามีความคล่องตัวและมีอิสระในการย้ายที่อยู่มากกว่านะคะรวมถึงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านด้วยเนื่องจากราคาบ้านที่ปรับตัวสูงขึ้นตลอด10ปีที่ผ่านมานี้แต่ที่น่าสนใจก็คือชาวอเมริกันที่มั่งคั่งเลือกที่จะเช่าบ้านและคอนโดในราคาแพงแทนที่จะซื้อค่ะตามข้อมูลจาก Rent Cafe พบว่าช่วงคริสต์ทศวรรษที่2010กล่าวคือช่วงปีคริสตศักราช2010ถึง2019ที่จะผ่านพ้นไปนี้มีสัดส่วนการเช่าบ้านเพิ่มสูงที่สุดค่ะนับตั้งแต่คริสต์ทศวรรษที่1960กล่าวคือคนอเมริกันในปัจจุบันเช่าบ้านอยู่มากขึ้นถึง 74% เมื่อเทียบกับผู้คนในช่วงคริสต์ทศวรรษที่1960โดยตอนนี้ชาวอเมริกันมากกว่า100ล้านคนเลือกที่จะอาศัยในบ้านที่เช่าอยู่และเฉพาะปีคริสตศักราช2010พบว่าสัดส่วนของผู้เช่าบ้านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบกับผู้ที่เลือกซื้อบ้านค่ะในแง่ของผู้บริโภคอเมริกันที่เลือกเช่าบ้านนั้นจะเลือกมองทำเลที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์เป็นหลักเช่นบ้านที่ใกล้กับที่ทำงานใกล้กับร้านค้าร้านอาหารฟิตเนสห้างสรรพสินค้ารวมถึงสถานที่ที่ให้ความบันเทิงหรือพักผ่อนหย่อนใจเป็นต้นค่ะและแม้ฤดูเก็บเกี่ยวที่เลวร้ายและสงครามการค้าสหรัฐกับจีนจะคอยซ้ำเติมเกษตรกรอเมริกันในภาพรวมให้เผชิญกับภาระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ที่ 416,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้นะคะแต่ก็มีกลุ่มเกษตรกรอเมริกันที่ปลูกกระเทียมซึ่งได้รับประโยชน์จากข้อพิพาทการค้าระหว่าง2มหาอำนาจซึ่งยืดเยื้อมาร่วมปีด้วยค่ะโดยเคนคริสโตเฟอร์เจ้าของคริสโตเฟอร์แรนช์หนึ่งในผู้ผลิตกระเทียมมาหลายทศวรรษในรัฐแคลิฟอร์เนียทำผลผลิตได้ปีละ 45,000 ตันต่อปีบอกว่าหลังจากจีนและสหรัฐมีข้อพิพาทการค้าระหว่างกันธุรกิจกระเทียมของเขาก็เติบโตขึ้นอย่างมากเฉพาะยอดขายในปีนี้ก็เติบโตถึง 30% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะโดยคริสโตเฟอร์แรนช์สามารถจำหน่ายกระเทียมสดและแปรรูปได้ในสัดส่วนเท่าๆกันหลังจากรัฐบาลสหรัฐปรับขึ้นภาษีนำเข้ากระเทียมจากจีน 377% จากการทุ่มตลาดทำให้ผู้ผลิตกระเทียมอเมริกันสามารถแข่งขันได้มากขึ้นเพราะแต่เดิมที่ไม่มีกำแพงภาษีราคากระเทียมอเมริกันจะแพงกว่ากระเทียมของจีนถึง4เท่าตัวนั่นคือราคากระเทียมของจีนปัจจุบันขายอยู่กล่องละ15ดอลลาร์หรือประมาณ450บาทแต่เมื่อมีภาษีนำเข้าทำให้กระเทียมจีนนั้นมีราคาเพิ่มขึ้นเป็นกล่องละ45ถึง50ดอลลาร์หรือประมาณ 1,350 บาทถึง 1,500 บาทต่อกล่องเลยค่ะซึ่งเทียบเท่ากับกระเทียมอเมริกันที่ราคาปกติก็อยู่ที่กล่องละ60ดอลลาร์หรือประมาณ 1,800 บาทแล้ว เจ้าของคริสโตเฟอร์แรนช์ให้เพิ่มเติมว่าธุรกิจกระเทียมที่ผ่านมาก็ไม่ได้สดใสอย่างที่เห็นตั้งแต่จีนเริ่มทุ่มตลาดกระเทียมในสหรัฐเป็นครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช1994ค่ะส่งท้ายกันด้วยภาพโมเสกของกษัตริย์ตูตันคามุนที่ทำจากแก้วกาแฟได้สร้างสถิติเป็นผลงานภาพจากโมเสกแก้วกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามการจัดอันดับของ Guinness World Record นะคะซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ Grand Egyptian Museum ของกระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณวัตถุของอียิปต์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยทีมสร้างผลงานโมเสกของฟาโรห์ตูตันคามุนอันโด่งดังนั้นใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงในการสร้างสรรค์ผลงานนี้ขึ้นมาและใช้แก้วกระดาษใส่กาแฟและนมรวมทั้งสิ้น 7,260 แก้วใช้กาแฟ65กิโลกรัมนมสด 1,000 ลิตรและน้ำอีก 3,000 ลิตรนะคะโดยจะใช้แก้วใส่กาแฟดำแทนสีเข้มส่วนแก้วกาแฟผสมนมอื่นๆในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปเพื่อการสร้างมิติและสีสันของผลงานนี้ขึ้นมาที่น่าสนใจคือกาแฟทั้งหมดนั้นมาจากทัชคอฟฟี่คอมพานีซึ่งให้โอกาสผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายเป็นอาสาสมัครร่วมสร้างผลงานชิ้นนี้ด้วยทั้งนี้เจ้าของสถิติล่าสุดค่ะยังเป็นภาพโมเสกจากแก้วกาแฟในรัฐฮาวายเมื่อปีคริสตศักราช2012นะคะโดยใช้แก้วกาแฟ 5,642 แก้วเนรมิตภาพเหมือนของเอลวิสเพรสลีย์ราชาร็อกแอนด์โรลในตำนานและก่อนหน้านั้นก็เป็นภาพของโมนาลิซาซึ่งสร้างขึ้นจากแก้วกาแฟ 3,604 แก้วเมื่อปี2009ในนครซิดนีย์ของออสเตรเลียค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการนะทำให้บรรยากาศอยากจะไปดูของจริงเลยทีเดียวคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมาฟังเรื่องราวด้านสุขภาพกันบ้างนะครับมีการศึกษาทางการแพทย์ชิ้นใหม่ที่ระบุว่าผู้ป่วยมะเร็งทรวงอกซึ่งทานอาหารเสริมหรือสารเสริมอาหารระหว่างการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดนั้นอาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่เซลล์มะเร็งจะย้อนกลับมาและอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างอิงรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Clinical Oncology ซึ่งระบุว่าหากรับประทานสารเสริมอาหารจำพวกต้านอนุมูลอิสระเช่นธาตุเหล็กวิตามิน B12 และกรดไขมันโอเมก้า3สารเหล่านี้อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของการทำคีโมในผู้ป่วยมะเร็งทรวงอกลดลงคริสตินแอมโบรซานหัวหน้าฝ่ายควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งจากศูนย์ Roswell Park Comprehensive Cancer Center จากเมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กกล่าวว่าจากการศึกษาเรื่องนี้รวมถึงงานวิจัยหลายชิ้นควรหลีกเลี่ยงการทานวิตามินเสริมในระหว่างการทำเคมีบำบัดสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งทรวงอกเธออธิบายเพิ่มว่าสารต้านอนุมูลอิสระอาจจะเป็นอุปสรรคในการฆ่าเซลล์มะเร็งคือถ้ารับสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปก็จะทำให้เคมีบำบัดมีประสิทธิภาพที่ลดลงแอมโบรสันยังระบุว่าแม้จะไม่มีข้อมูลที่ยืนยันหนักแน่นแต่ในหลายปีที่ผ่านมาแพทย์มักจะแนะนำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงสารอาหารจำพวกต้านอนุมูลอิสระขณะทำคีโมเธอและเพื่อนร่วมงานได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาที่ชื่อว่า Diet Exercise Lifestyle and Cancer Prognosis ที่มุ่งหาความสัมพันธ์ของการรับประทานสารเสริมอาหารและการรักษาด้วยเคมีบำบัดงานวิจัยนี้ครับศึกษาในผู้ป่วยจำนวน 1,134 รายโดยทำการติดตามในระยะเวลาเฉลี่ยราว6ปีผู้ที่เข้าร่วมจะถูกซักถามในเรื่องของการรับประทานอาหารเสริมในช่วงก่อนและระหว่างการทำคีโมการใช้ชีวิตอาหารที่ทานและการออกกำลังกายหลังจากตัดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆออกไปพบว่าผู้ที่รับสารต้านอนุมูลอิสระทั้งก่อนและระหว่างการทำคีโมเช่นสารเบต้าแคโรทีนโคเอนไซม์ Q10 วิตามิน A C และ Eในกลุ่มนี้ร้อยละ41มีความเสี่ยงที่มะเร็งทรวงอกจะกลับมาและร้อยละ40อาจจะเสียชีวิตเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่รับประทานสารดังกล่าวอาจารย์แอมโบรสันชี้ด้วยว่างานวิจัยก่อนหน้านี้ระบุว่าธาตุเหล็กมีผลก่อให้เกิดและส่งเสริมโรคมะเร็งได้เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ที่ทานวิตามิน B12 และธาตุเหล็กเสริมเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดที่มะเร็งทรวงอกอาจจะเกิดซ้ำได้โดยผู้หญิงที่ทานวิตามิน B12 มีโอกาสเกิดโรคมะเร็งซ้ำร้อยละ83และเสียชีวิตระหว่างการติดตามผลร้อยละ22 ส่วนผู้ที่ทานโอเมก้า3ทั้งก่อนและระหว่างการทำเคมีบำบัดมีโอกาสเกิดมะเร็งซ้ำร้อยละ67ส่วนผู้ที่ทานธาตุเหล็กเสริมก็มีโอกาสเป็นมะเร็งซ้ำร้อยละ79โดยทั้งหมดนี้เทียบกับผู้ที่ไม่ทานสารเสริมอาหารที่กล่าวมาทางด้านแพทย์หญิงเอมี่ทีสเตนศาสตราจารย์ด้านโลหิตและมะเร็งวิทยาจากบัณฑิตวิทยาลัย Icahn School of Medicine at Mount Sinai มหานครนิวยอร์กกล่าวแสดงความชื่นชมต่องานวิจัยดังกล่าวโดยบอกว่าวงการแพทย์ได้เคยเตือนผู้ป่วยเรื่องการทานวิตามินเสริมโดยเฉพาะในกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระในผู้ป่วยมะเร็งทรวงอกที่ทำคีโมมาโดยตลอดเธอบอกว่าในทางทฤษฎีนั้นแม้สารต้านอนุมูลอิสระอาจช่วยป้องกันเซลล์ดีจากการทำคีโมได้แต่หรือไม่และจากงานวิจัยครั้งนี้ทำให้มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสุดสัปดาห์สุดท้ายของทศวรรษที่2010แล้วนะครับภาพยนตร์ที่ออกมาเรียกสตางค์คนดูทางจอเงินจะมีเก่าไปใหม่มาหรือไม่คำตอบรออยู่ที่คุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะสุดสัปดาห์สุดท้ายแห่งปี2019ภาพยนตร์เข้าใหม่ก็ต่างกรีทับเข้ามาจับจองพื้นที่บ็อกซ์ออฟฟิศของสหรัฐกันอย่างคึกคักกันเลยนะคะเราไปนับถอยหลังก่อนที่จะเข้าดาวเข้าปีใหม่กันดีกว่านะคะกันที่อันดับ5เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ค่ะ Spies in Disguise ภาพยนตร์แอนิเมชันกับการพบกันครั้งแรกของมิธในบท Lance Sterling สายลับมือฉกาจที่ดันพลาดไปดื่มสารเคมีพิเศษในห้องทดลองของ Walter Beckett ซึ่งแสดงโดย Tom Holland พ่อหนุ่ม Spider-Man นะคะซึ่งมารับต้องจับพลัดจับผูกลายเป็นคู่หูสายลับจำเป็นไปด้วยกันค่ะ I have something that can help. It's called biodynamic concealment. Imagine if I can make you disappear. Hey Lance, look at me. Look at you? I can see my butt and your face at the same time. That is so Spies in Disguise หรือในชื่อไทยยอดสปายสายพรางตัวมาแบบเนียนๆในอันดับ5ของสัปดาห์แรกด้วยรายได้13ล้านกับอีก400,000 ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้นะคะไปกันที่อันดับ4ค่ะเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ที่ชื่อเล็กแต่ไม่เล็กนะคะ Little Women นวนิยายอเมริกันที่ผ่านสายตาผู้ชมมาหลากหลายเวอร์ชั่นและล่าสุด4ดารุณีแห่งปี2019นี้ก็ได้เอมม่าวัตสันเซอร์เชียโรแนนอลิซาสเกเลนและฟลอเรนซ์พิวมารับบท4พี่น้องตระกูลมาร์ชที่มีอุปนิสัยที่แตกต่างหลากหลายและสร้างสีสันพร้อมความผูกพันที่แนบแน่นของ4สาวค่ะ This is Meg, Amy, Beth and Joe. I intend to make my own way in the world. No one makes their own way. Least of all a woman. You'll need to marry well. You are not married, aren't you? Well, that's because I'm rich.Little Women 4ดารุณีแห่งปี2019เยื้องย่างเท้าเหยียบตำแหน่งที่4เอาไว้แบบสวยๆนะคะด้วยรายได้16ล้าน8แสนดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายค่ะไปกันที่อันดับ3นะคะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าละลายลงมาอย่างต่อเนื่องกับ Frozen 2การผจญภัยของเอลซ่าและแอนนาในดินแดนที่ไม่รู้เพื่อกอบกู้อาณาจักรอันเป็นที่รักรวมทั้งทำความรู้จักกับเสียงปริศนาที่ช่วยไขความลับพลังพิเศษของเอลซ่าที่แท้จริงค่ะFollow me into fire. Then don't run into fire.เอลซ่าฟังเสียงเรียกปริศนาจนเจ็บคอนะคะแต่ว่าไปต่อด้วยรายได้ที่กระเตื้องขึ้นมาจบที่16ล้าน9แสนดอลลาร์ส่งท้ายปลายปี2019นี้ค่ะไปต่อกันที่อันดับ2ค่ะยังได้อยู่กับ Jumanji The Next Level การผจญภัยในโลกแห่งเกมรอบใหม่ของนักเรียนไฮสคูลที่ต้องเข้าไปช่วยเพื่อนที่ถูกเกม Jumanji ดูดเข้าไปอีกครั้งแต่มาคราวนี้เกมเจ้ากรรมดันพา2คุณปู่เข้าไปป่วนเกมนี้ด้วยค่ะThis next adventure is even more challenging. Now remember, the future of Jumanji is in your hands. I have one important question. Who is Jumanji? Is that Barbara's boy? We got a guy. We did die. Are we in hell? I knew it. Oh my God. All in the wonderful... Jumanji The Next Level เกาะอันดับ2ไว้แน่นหนานะคะพร้อมกับรายได้แน่นกระเป๋ายิ่งขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วจบที่35ล้านกับอีก 300,000 ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะและในอันดับ1คนทัพแฟนเซอร์วิสปิดฉาก42ปีสงครามแห่งจักรวาลจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Star Wars The Rise of Skywalker กำเนิดใหม่แห่ง Skywalker 1ปีหลังสงครามใหญ่ที่แกนนำฝ่ายต่อต้านยังหนีต่อไปจากการไล่ล่าของปฐมภาคีต่างฝ่ายต่างขอพักกายพักใจเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สมรภูมิสุดท้ายแห่งการต่อสู้อันยาวนานค่ะ
We're not alone. Good people will fight if we lead them.
People keep telling me they know me. No one does.
Star Wars The Rise of Skywalker ยังอยู่นะคะแต่ยู่ยี่เพราะว่ารายได้นั้นหดหายไปเกือบ 60% ในสัปดาห์ที่2โดยจบที่72ล้านกับอีก 400,000 ดอลลาร์ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
กับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันปีนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับ
ฟังคุณนิติการรายงานและตอนรายงานจำนวนตัวเลขรายได้ของสวอที่มันทำให้คุณจิตจำรุนเจ็บปวดหัวใจยังไงก็ไม่รู้ว่าแตกที่ยับเย
ินเลยแหละจำเริญเขาอุตส่าห์ใช้เดอะฟอร์สช่วยแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆ
เห็นด้วยเห็นด้วยก็สมควรแล้วเพราะว่าเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราแอบนินทากันอยู่3คนอันนี้ก็เป็นสักขีพยานได้เห็นประจักษ์แล้วว่าดรอปลงไปราว 60% นะฮะก็เรียกว่าพลังยึดเหนี่ยวเรียกว่า the force เนี่ยยังอาจจะยังอยู่แต่ว่าไม่มีพลังเหมือนอย่างสมัยก่อนไม่สามารถที่จะใช้พลังยกอะไรหนักๆขึ้นมาได้ยกภูเขายกเครื่องบินได้แต่ฟังคุณนิติการรายงานแล้วก็อย่างน้อยมีความมันต้องยอมรับว่าถึงหนังจะไม่กินใจแฟนๆเท่าไหร่แต่ว่าก็ได้อารมณ์ครับ
ค่ะแต่ดูตัวเลขที่คุณนิติการรายงานแล้วเนี่ยขนาดอันดับ4อันดับ5ยังทำเงินในการถ่ายครั้งแรก10กว่าล้านก็ถือว่าดีทีเดียวนะคะสัปดาห์นี้คือ คนไปดูหนังเยอะเหรอคะช่วงนี้คนหยุดแล้ว
ใช่เพราะว่าก็เกี่ยวเนื่องเพราะมีคริสต์มาสด้วยแล้วก็จะใกล้ปีใหม่กันอยู่แล้วนะคะตามเวลาสหรัฐเพราะฉะนั้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคึกคัก
โดยปกติแล้วในช่วงคริสต์มาสเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยเขาก็จะวางหนังที่จะให้เป็นคล้ายๆว่าครอบครัวไปดูกันได้นะครับกันเป็นช่วงวันหยุดคริสต์มาสมารวมญาติกันแล้วก็ไม่มีอะไรก็พากันไปดูหนังแต่ดูแล้วคราวนี้มันไม่ค่อยมีหนังที่โดดเด่นเท่าไหร
่
Star Wars ก็เอามารับจริงๆแล้ว Star Wars ดูในแนวเรื่องเนี่ยเป็นปกติ Star Wars มันจะมาลงเนี่ยถ้าเหมือไม่ใช่ช่วงก่อนจะเข้าใบไม้ผลิก็จะเป็นช่วงซัมเมอร์แต่คราวนี้ก็มาวางในจังหวะของคริสต์มาสก็ไม่ได้มีพลังดึงดูดอะไรเท่าไหร
่รู้สึกใน3ในไตรภาคล่าสุดเนี่ยจะอยู่ช่วงคริสต์มาสกันหมดเลยนะคะส่วนเรื่องอื่นๆก็อย่างมีแอนิเมชัน2เรื่องอยู่ในโผท็อป5ของเราด้วยก็เรียกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็โดนลูกๆอ้อนนะคะให้ไปดูทั้ง Frozen ทั้ง Spies in Disguise ส่วน Little Women เนี่ยน่าจะคอหนังเก่าๆคือเขาวนมารีเมคแล้วรีเมคอีกนะคะคิดว่าคนที่ได้ติดตามเรื่องนี้หรือนวนิยายนี้อาจจะไปดูกันอีกก็เลยทำให้รายได้กระเตื้องขึ้นมามากทีเดียว
หรือพวกเศรษฐีบรรดาเศรษฐีอาจจะย้ายบ้านนิยมย้ายบ้านไปใกล้โรงหนังได้ก็ได้เกี่ยวมั้ยเนี่ย
อันนี้อาจจะเป็นคุณจำเริญนะคะเป็นหนึ่งในนั้น
คนย้ายบ้านไม่ใช่เศรษฐีอันนั้น
นะ
ค
ุ
ณคุณศัพท์ที่มาใช้บรรยายนี่ไม่ถูกต้อง
ผมเป็นค
นเป็นประเภทคนย้ายบ้านแต่ไม่ใช่เป็นประเภทเศรษฐี